Særlig glæde at prædike så tæt på påske. Og da jeg fandt ud af, at I også fulgte tekstrækken her, så må jeg indrømme, så tænkte jeg, det er den med tvivl. Jo, det har vi brug for. Og så læste jeg teksten. Og så jeg så meget mere. Det er fantastisk. Jeg tror, jeg har prædiket over den her tekst 6 gange eller sådan noget lignende. Men det at se noget nyt, det gør, at man selv bliver styrket i det arbejde, som Guds ord gør med en. Jeg vil gerne have, at vi beder sammen om Guds hellige ånd må være med os, når vi læser teksten. Fordi det er jo sådan set den, der skal give os liv. Det er den, der skal forny sig for os. Det er den, der er levende. Og så om Guds ånd må være midt i blandt os. Sådan som Jesus træder ind i disciplenes midte i den tekst, som vi skal læse. Og så vil jeg også bede for jer juniorer, at I får et ord med på vejen her. Så vi alle har noget til med hjem. Lad os forene os i bøn. Tak, himmelske far, fordi du er her, fordi du er den, der er opstået fra de døde. Tak, fordi du er den, som kommer til os. Du er den, som træder frem midt i blandt os, og der er ingen hindring for dig i at komme til os. Hverken som junior, som familie, som single, som gammel, som ung. Jesus, kom ind i vores liv, og lad din hellige ånd levende gøre dit ord. Så vi får noget at blive mætte på. Vær du til stede. Vi har brug for din tilstedeværelse. Amen. Lad os rejse os, mens vi lytter til teksten til første søndag efter påske. Og det er fra Johannes Evangelie kapitel 20, vers 19-31. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem, fred være med jer. Da han har sagt det, viste han dem sine hænder og sin side, og disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender også jeg jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde ind i dem og sagde, modtag Helligånden. Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. Thomas, også kaldet Didymus. En af de 12 havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder og stikker min finger i navlemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. 8 dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Der kom Jesus, mens dørene var lukket, og stod midt i blandt dem og sagde, fred være med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder. Ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Salig er de, som ikke har set og dog tror. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Og for at I, når I tror, skal have evigt liv i hans navn. Amen. Værsgo og tag plads. Det er ikke nyt, for disciplene, det der sker, og alligevel så reagerer de, som om de overhovedet ikke havde hørt om hverken Jesu død og opstandelse før. Jesus skal tilbage til sin fader. Og hvis man læser kapitlerne inden kapitel 20, særligt i kapitel 14, 16 og 17, så taler han stort set ikke om andet, end at jeg skal tilbage til faderen. Tre lange kapitler, som handler om det. Og i forbindelse med det, så taler han om Guds fred. Jeg skal læse nogle af de citater fra kapitel 14 og 16 senere. Men det her er ligesom en opsummering af, hvad han har forklaret i kapitlerne før. Og i en opsummering, så plejer man at være ganske koncentreret, ikke også? Der er ikke noget så godt som store, tykke engelske bøger, som begynder med en summary. Jeg elsker de bøger. Og så er man ligesom på vej, og så ved man, hvor det er vigtigt. Og jeg må bare indrømme, at jeg har et hav af bøger, jeg ikke har læst igennem. En god lektie for os, det er, når Jesus så i et koncentreret summary i forhold til disciplene forkorter og alligevel nævner Guds fred med jer tre gange, så er der altså virkelig noget, vi skal bide mærke i. Tænk sig i en koncentreret form, at han stadigvæk bruger plads til tre gange fredshilsen. Jesus, han giver os, eller efterlader os, med sin fred. Og det gjorde han til disciplene dengang, det gør han i dag. Jeg skal komme ind på tre ting i dag. Så hvis I ikke kan huske andet, så husk de ting, som Jesus efterlader os. Guds fred og et formål med jeres liv, som er Guds kald til mission. Og kraft fra Herren. Fred, kald og kraft. Jeg vil bruge rigtig meget tid på det første, fordi det gør Jesus. Og fordi det ikke lige meget, hvilken rækkefølge han siger tingene i. Han starter ikke med at fortælle om, vil du have noget kraft? Vil du virke stærkt i menighedens midte? Og han kommer heller ikke og begynder med, har du lyst til at vise, hvad du kan i tjenesten for mig? Han starter bemærkelsesværdigt med at tale om, hvad han giver i form af sin fred. Og den rækkefølge, den er uhyre vigtig, og derfor får den også mest tid i min prædiken. Men før jeg begynder at tale om Guds fred, så har jeg brug for, at vi lige lægger mærke til, hvem er det, der siger det her? Og hvem er det, der giver os de her tre ting? Ja, det er Jesus. Men det er vel at mærke en Jesus, som kan træde ind, uden at have nogen forhindringer omkring sig. Jesus, han kan træde ind i dit liv lige nu og her. Uanset hvor gammel du er. Uanset hvad du kæmper med. Uanset hvad du skjuler. Disciplerne, de skjulte sig for jøderne. De var bange, de var ærgerlige, de var skuffede. De havde uro. Og det tror jeg på. Alt det, de havde lagt hele sit liv hen til de sidste tre år. Droppet sin uddannelse, sit arbejde. Vandret kilometer sammen med Jesus. Det er som om gulvtæppet bliver fuldstændig revet væk under dem. Selvom de har hørt det, at Jesus skulle opstå fra de døde flere gange, så har de ikke fattet det. De har ikke grebet det. Og måske fordi de har haft et andet syn på, hvordan det skulle ske. Og det tror jeg, os der har været kristne i mange år, vi har en udfordring med det. Men hvis der er nogen af jer, som har været kristne i få år, så har I også en udfordring med det. At vi har en eller anden forudfattet mening om, hvad det er, det med Jesus og Kristi kirke, det skal være. Og lad mig bare afsløre det fra begyndelsen. Kristi kirke er så forskelligartet som noget andet. Vi skal passe på, om vi ikke sætter det i bås. Disciplene, som var så tæt på Jesus, de havde et forkert billede af, hvordan det skulle ske. De har simpelthen ikke grebet det. Og derfor er det også okay, at vi ikke altid forstår det. Og at vi også kommer til at tvivle. Men Jesus, han ønsker lige netop at være sammen med sådan nogen som os. Og selvom vi gemmer os for ham, gemmer os for omverdenen, så bryder han ind midt iblandt os. Det er altså den Jesus, der giver os fred, kald til mission og kraft til at virke. John Piper, han er en reformeret præst i USA, som jeg har været vældig glad for at lytte mange prædikener til. Jeg fik et tweet. Jeg følger hans Twitter-profil, og der skrev han i går, at den eneste grund til, at vi ikke bruger mere af vores tid på Gud, er fordi, vi ikke ser, hvor meget vi har behov for. Den eneste grund til, at vi ikke bruger mere tid på Gud, er fordi, vi ikke ser, hvor meget brug vi har for ham. Jesus derimod, han ved, hvor meget vi har brug for ham. Og derfor kommer han også op til os, der hvor vi mindst venter det. Der hvor vi faktisk glemmer ham lidt. Og det starter altså allerede som juniorer, vil jeg gerne helt sikkert sige. Det er allerede der, hvor I er til fodbold, eller hvor I er sammen med vennerne, og hvor det er, I ikke føler, at det er så nemt at lige være kristen. Det er også for jer, som har boet ved siden af nogle naboer i mange år, og som aldrig har talt tydeligt ud om, hvad det er, I brænder for med jeres liv. Og ikke talt særligt tydeligt om, hvad er formålet med dit liv i forhold til teksten her. Og hvor jo længere tid man har gået med det, desto sværere er det. Jesus har allerede en kendskab til, hvad vi har brug for på forhånd. Det siger han meget, meget tydeligt i Johannes 14, 27. Nej, ikke 27, men i kapitel 16. Det andet, der kommer jeg bagefter til. I kapitel 16 i Johannes, der siger han meget tydeligt, det siges direkte om Jesus, at han vidste, hvad de, altså disciplene, ville spørge om, da de snakker om det der med, at han skulle sendes til Herren, og de kunne ikke forstå, hvorfor skulle han bort. Så stiller han automatisk de spørgsmål, som de har tænkt på. For han ved, hvad det er, vi har brug for. Han ved, hvad vi har brug for. Og så siger han, både i kapitel 16 og 14, det her vers. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Det er 14:27. I verden har I trængsler. Men vær frimodig. Jeg har overvundet verden. I 16:33 skriver han sådan her. Sådan har jeg talt til jer, for I skal have fred i mig. I verden har I trængsler. Men vær frimodig. Jeg har overvundet verden. Vi skal altså ikke forfærdes. Vi skal ikke være modløse. For Gud har en fred til os. Uanset om du står som junior, midt i livet, eller i slutningen af livet. I Bibelen på hverdagsdansk, der er der sådan en dejlig lille ændring i forhold til teksten, fra Johannes 16:33, hvor den ikke siger, I skal have fred i mig, men for at I skal søge fred hos mig. Den kan jeg godt lide. For at I skal søge fred hos mig. For det er jo faktisk det, der er problemet for de fleste danskere, og dermed os. Vi er som moderne mennesker, i hvert fald hvis vi skal tro den norske psykiater Finn Skårderud, så er vi som moderne mennesker omgrænset af uro. Vi har så mange indtryk hver dag, at vi kan ikke nå at sortere dem. Evigt udfordres vi af millioner indtryk hver eneste dag, som skal lejre sig i os, og vi er evigt på vagt. Er der en mulighed for mig i det næste skridt, jeg tager? Jeg må helst ikke gå glip af noget. Det er jo noget af det, som de sociale medier de har opfattet. Jeg har lige fortalt jer, at jeg er på Twitter. Jeg er ikke på Facebook. Og det var simpelthen, fordi dengang jeg var præst og skulle være smart og være med alle konfirmanderne, så åbnede jeg bare fuldt op. Og jeg siger jer, de konfirmander, de skrev bare uafbrudt, og de var ikke søde mod hinanden. Og så skal jeg huske, specielt at jeg skulle undervise om pornografi, seksualetik og Bibels tænkning om det, der var det svært for mig at vide så meget om deres, ja, allerede i 7. klasse, jeg havde konfirmander i Græsted i 7. klasse, allerede i 7. klasse, der er pornografien vældig langt frem. Jeg har svært ved at vide, hvordan skal jeg bygge den bro? Og så har jeg svært ved at holde andre udenfor, altså ignorere den der ignorere ven på Facebook. Som sognepræst. Altså, det kan man ligesom ikke. Selvom mediet jo siger, det betyder ikke noget. Altså, du bestemmer selv. Der blev jeg i konflikt med mit kald som præst. Nå, så fandt jeg så ud af, at der var rigtig meget, jeg gik glip af ved ikke at være på Facebook. Jeg fik faktisk, der var invitationer til første dag, jeg ikke fik. Fordi jeg ikke var på Facebook. Så overvejede jeg at tage med igen. Miriam synes måske også, at det var lidt kedeligt at være min sekretær hele tiden og fortælle mig, hvornår det ene og det andet skete, og nu har de og de oplevet det og det. Men så blev jeg kaldet som generalsekretær. Og selvom Peter Rask, han var efter mig i begyndelsen, det er mulighedernes land! I kender Peter Rask, ikke? Han har prædiket her flere gange. Så må jeg bare sige til ham, jeg har faktisk ikke brug for muligheder lige nu. Lige nu har jeg brug for lige at koncentrere mig ind. Hvad vil jeg i Luthers mission, som generalsekretær. Så jeg nøjes med Twitter og LinkedIn. Men noget af det, sociale medier de har fundet ud af, det er, at vi er hele tiden opmærksomhed på det næste skridt. Og det er man langt ned i 7., 8., 9. klasse. Jeg har et eksempel. Jeg så et interview med den amerikanske skuespiller Gabe Dean. Jeg kendte ham ikke. Han er en smart fyr omkring 30'erne. Han fortæller sin opdagelse, som han blev nødt til at fortælle til hele det amerikanske nyhedsbureau. Før jeg blev teenager, siger han, så fik jeg internetadgang på mit værelse. Det åbnede op for en kæmpe verden. Virtuelt, og der var helt til en skridt nye former for spil, nye former for venner. Og man kunne spille den ene rolle, den anden rolle. Og det pulserede bare. Og det var fedt, og man sad der sammen med venner. Men pludselig så kom man også ind på de mere mørke sider af internettet. Og man anede ikke, faktisk, hvilken betydning det havde for en. Han var, siger han, en del af det gigantiske laboratorieforsøg på en hel generation internettet. Uden at blive undervist i, hvad betyder det for dig at se senere, at kunne spille ud med at være en anden identitetsmæssigt, at have nettets tilgængelighed hele tiden, så når man skulle sove, og ikke kunne sove, så kunne man jo altid lige tjekke nyhederne, og ja, chatte med nogen fra klassen, og pludselig så handlede det pludselig om en tredje fra klassen, og det gjorde jo ikke noget, for de hørte det ikke rigtigt. Og så pludselig så fik man et problem dagen efter, når man så mødte vedkommende. Og det hele blev vanskeligt for den her skuespiller. I kan selv gå ind og YouTube Gabe Deem. Og jeg er junior, det er godt nok på engelsk, men gør det. Fordi han rammer ind på et tidspunkt, hvor det er, I er i målgruppen. Det gik op for ham efter længere tid, at han begyndte at bruge mennesker som genstande. Og han så ikke andre mennesker med deres værdighed, sådan som man gør, når man står over for et andet ansigt. Værdien var blevet genstands erstattet. Og empatien, altså det, der gør, at vi kan føle med hinanden, den blev fattigere. Og vi må bare sige, at vi har en opvoksende slægt, som har vanskeligere ved at modtage konflikter som en slags interessekonflikt. Altså, det vil sige, at der sker noget nyt, der er nye iværksættere i gang, og der sker konflikter, og det er ikke noget problem faktisk. Vi har bare forskellige meninger. Nej, for man har lært, at man skal være like eller dislike. Du kan ikke helt håndtere, at det er en uenighed, som man faktisk godt kan blive beriget af. Og så får man problemer. Og uroen vokser. Og man søger hen til de steder, hvor man kan gemme sig. Også på nettet. Og det her er slet ikke kun et problem for juniorer og teenager og folk i 20'erne. Det er et voksende problem for folk helt op. Det er et stort voksenproblem. At fanges i nettet. At blive afhængig af nettet. Han måtte ud i den kolde tyrker. Langsomt begyndte han at kunne føle igen. Langsomt fandt han ud af at adskille drømmene fra virkeligheden. De skabeloner, han havde sat op omkring sig selv. Og han var begyndt at tro på nogle af løgnene. Gode budskab i dag, første søndag efter påske, det er, at når Jesus kan gå igennem døre og pludselig stå midt i blandt de bange, hengemte disciple, så kan han også uden hindring komme ind bag din firewall. Komme ind bag din browser. Være der, hvor du helst ikke ønsker at blive set. Og det skal vi ikke lukke af for. Vi skal tage imod det som disciplene. For så godt kendte de ham faktisk, at han ønskede dem det godt. At Gud kommer med fred. Og at den fred er helt anderledes end den, vi kan søge på nettet. For verdens fred er anderledes end Guds fred. Han siger det selv. Guds fred er ikke som verden giver. Den her forvirrende uklarhed for Gabe Deem bliver til et nærvær i livet. Han fortæller ikke, om han er kristen. Jeg tror ikke, han var det. Jeg så det for et halvt år siden. Men jeg har ikke kunnet slippe historien. Fordi den siger noget til os, om hvor vi gemmer os. Evangelieteksten siger til os med en understregning. Jesus kan komme derind, hvor vi ikke tror, der er andre. Og det kan være alle steder. Der er stadigvæk mange, der har brug for at skjule sit behov for alkohol. som har brug for at skjule sin ensomhed. Man kan være sammen med så mange mennesker, og alligevel er man ensom. Skjule sin tvivl. Det, man har sagt i så mange år omkring den kristne tro. Og så pludselig, så møder man et eller andet, hvor gulvtæppet rives væk under dig. Men du kan jo ikke så godt afsløre dit image for at være den bibelstærke, og den, der altid havde svar, eller den, som havde den linje. Og hvor har vi brug for nye i vores menigheder, som kan stille de spørgsmål? Og jeg er glad for at høre, at I faktisk er nogle af dem, der har oplevet det de seneste år. Og til jer, hvis I sidder her, jeg ved jo ikke, hvem I er, men hvis der er nogen af jer, som har kommet til troen forholdsvis for nylig, I er så dyrebare i Guds menighed. Fordi vi har brug for at huske på, at godt nok tror vi på en bibel, der er ufejlbarlig, men læseren er absolut fejlbarlig. Så derfor så skal vi faktisk nogle gange være glade for, at der kommer en tvivlstanke ind, har jeg nu også forstået det rigtigt, sådan som jeg har gået og læst det de sidste mange, mange, mange år. Tvivlen og troen hænger sammen. Og det er det, Thomas han fortæller os. Thomas, som føler sig udenfor, kommer med det her spørgsmål. Jeg må selv opleve det. Han er i det mindste ærlig. Og uden hans tro, så havde han jo ikke tvivlet. Du kan ikke tvivle på noget, som du ikke tror på. Tro og tvivl hænger sammen på den måde. Og så stiller han spørgsmål. Og lad os aldrig blive færdig med at stille spørgsmål til hinanden. Freden med Jesu møde, det finder vi ud af her, at det er Guds frugt. Freden er ikke noget, vi selv kan skabe os til. Som jeg sagde før, så arbejder vi ikke først i tjenesten, eller først får en masse kraft for så at finde fred. Nej, freden den må være i os som kaldelses baggrund. Og det er Guds. Det står i Galaterbrevet 5, om der, hvor de Helligåndens gaver. Og den glæde, som disciplene de viser, når de ser Jesus, det er også Helligåndens gerning. Vi har to af åndens frugter tydeligt fremme i dag. Freden fra en helt anden verden, som rastløsheden slet ikke kan se klart. Ligesom hvis man er stresset. Altså, de danske beskæftigelsestal for stressramte mennesker, de er uhyggelige. Vi taler om mange, mange procenter af det arbejdende folk i Danmark, der er ramt af stress. I må ikke hænge mig op på det, men jeg tror, jeg hørte om, at det er omkring 1.500, som er døde af stress. I Danmark alene. I Japan har man et ord, som hedder et eller andet på kinesisk, eller på japansk, at man dør af stress. Altså, så er der mange eksempler. Og det, der sker med stress, det er faktisk, at man ikke kan overskue tiden, tidsaspektet. Man føler sig presset, og dermed så er man heller ikke så rationel. Og man har svært ved at se andre. Her er det, at vi skal fange hele det jødiske forståelse af fredsperspektivet. Jeg ved, at der er nogle af jer, der er Israels stærke, og jeg skal ikke kloge mig for jer. Men jeg synes, det er fantastisk, at både salam og shalom, altså både den arabiske og den hebraiske hilsen, hedder fred. Og det er jo lidt paradoksalt, at det er så tydeligt i en mellemøstlig tilstand, hvor der er mange krige. På en eller anden mærkelig måde, så er det som om, at fredens modsætning er ikke krig eller krise. Men fredens modsætning, det er splittethed. Og så er vi hen ved et andet ord. Splittethed. Diabolsk. Det, der splittes ad. Det, der ødelægges. Og hvem er den diabolske? Det er Satan. Og hvem var det, Jesus overvandt påskemorgen? Det var Satan. Den onde kunne ikke holde ham, fordi han havde taget alt på sig som ren og opstod fra de døde med fredshilsen. Så fred være med jer betyder, du er hel igen. Du er helbredt. Og det er faktisk det, der skal til for folk, der hænger fast i stress eller i uro, pornografi, alkohol, materialisme, egenkærlighed. Der skal intet mindre end en helbredelse til at blive helt igen. Og det er det, Jesus kommer med. Fred være med dig. Fred være med dig. Fred være med dig. Og så gå som helbredt og giv det videre til andre, som har brug for at høre det her. For hvilen, det er jo ikke sådan en fred, hvor vi bare skal hvile og sige, nu har jeg fået det fedt. Så kan de andre om det. Nej. Jesus giver dig fred for at hele dit liv får et nyt perspektiv. Og dit formål med livet handler pludselig om andre. Nogle, som man skal forsone sig med, og andre, som man skal hjælpe til forsoning. Men i hvert fald til at vise Guds kærlighed. Og vi skal synge det lige om lidt. Guds menighed tager hans rustning på. Hvor det at være i mission er at elske. Det ved vi i hvert fald på missionærerne, når de kommer hjem, og når I skal rejse ud igen, så er det jo ikke missionærtjeneste, at man bare står på en bibelskole, eller man bare er direktør på en biblie, og så bagefter går hjem, og så slapper af, og så ser Champions League. Altså, det bliver der forhåbentlig også tid til. Men man bliver jo afbrudt hele tiden. Folk, som ikke kan se, at LM arbejder meget med diakoni, de har ikke været ude. Alle missionærer har små diakoniprojekter løbende hele tiden i de mennesker, de ser. For ordet og munden og hænderne hænger sammen. Men vi har brug for som helhed, at der bliver lyst fred over os. Og det sker ved gudstjenesten i dag. Det sker hver søndag. Og det fællesskab, det er der, vi ligesom bliver gjort hele løbende. Det er jo ikke for ingenting, at det er Thomas, som ikke er til stede, som har svært ved at tro på det, disciplen siger. Der sker faktisk noget med dig, når du ikke deltager i menigheden. Det er vanskeligt som kristen at leve alene. Derfor vil jeg meget gerne opfordre dig til, også med dagens tekst som grund, at komme regelmæssigt efter sædvane i menigheden til gudstjenesten. Og ikke kun om søndagen. Tal med hinanden om det, der er svært. Der, hvor du har lyst til at gemme dig. Så spørg andre om, da Jesus kom ind i mit liv. Og nu skal vi jo snart have rådsmøde, hvor at vi skal tale med nogle udvalgte ledere og unge folk omkring det med at vandre sammen på tværs af aldrene og medvandring. Det er så vigtigt. Og der er udgivet en bog, som vi har satset på, at vi skal finde små grupper af tre og tre. Fordi der kan vi være os selv. Der kan vi være hudløs ærlige. Som det er lidt sværere ved en stor forsamling. Men det skal prioriteres. Men prioriter det. Find dig en gruppe på tre. Og læs den bog sammen, jer tre. Vi har brug for at gøre det intenst, det med at leve sammen. Fordi så kan vi leve ude med troen som sejr. Det er jo en helt fantastisk tekst, som Bent han læste op lige før, fra 1. Johannes brev. Troen har mange aspekter, men at troen også er sejr, det hører vi om i 1. Johannes brev i dag. Og med den sejr, så kan du gå ud i kampen for Gud. Og det er en kamp, som du på forhånd ved, hvem der har vundet. Fordi det har opstandelsen segmenteret. Det har den lagt som fundament. Den Kristi opstandelse er den, at det grundlag, du skal kæmpe livet med som kristen. Nu skal jeg slutte. Jeg vil bare til sidst gør opmærksom på, at når du kaldes til mission i den her tekst, så bliver de ikke spurgt, om de har nådegaven til en mission. De bliver ikke spurgt, om de har lyst til det. De bliver ikke spurgt om de der ting, som vi forventer og spørger kritisk ind til sig. Er det mig, han mener her? Nej. De får modtaget Helligånden og Guds fred, så ligger det i, at der er en befaling, vi har en pligt til for vores næste at elske. Og det er at være en kristen. Så er du i mission. Det er ikke alle, der skal rejse udenlands og langt sydpå eller nordpå. Vi kan også gøre det herhjemme. Og det er pudsigt, at jeg var i den gamle by i Aarhus i går og så de her 70'er lejligheder. Er der nogen, der har været derinde og kigget på? Det er jo helt uhyggeligt, så man kan genkende sig selv nu i en alder. Ja. Og der er der faktisk forskellige beboere. Der er sådan otte familieagtige, og nogle er enige og sådan noget. Og der er nogle tyrkere, som vi har inviteret op i 60'erne, og så er der en grønlænder. Det er ikke for ingenting, at vi i Luthers mission ønsker at være til stede for tyrkerne og for grønlændere lige omkring os. Jeg ved ikke, hvor mange I har af dem her, men jeg synes, det var interessant, at det var de etniske grupper, der var med i højhuset i den gamle by i Aarhus. Der er en historie bag. Vi har et kald, og så får vi en kraft med os i hans ord. Ikke i os selv. Det er ikke sådan en kuffert, du tager med dig og så går ud. Nej, det er, når du endelig får et menneske, som kommer med en bekendelse. Og du kan få lov til at stå i skriftemål med vedkommende. Så har du kraft i det ord, som siger, dine synder forlades dig. Så når Bengt gjorde det lige før, så skal du tro på, at det du rodede med i morges eller i går, det er tilgivet i kraft af Jesu mægtige ord. Lad os bede sammen. Tak, himmelske far, fordi du er Herre, fordi du er den, der giver os fred, kald til tjeneste og kraft i dit navn, ved dit ord. Vi beder dig om, at vi ikke må forfærdes og gemme os for dig. For det er irrationelt. Vi beder dig om, at du må få lov til at give os alt, hvad vi behøver. Ikke for, at vi skal lykkes, men for at tjene og ære dig. Ophøje dig og give dig ære for det, du gjorde, hvor du tog al min synd på dig og opstod på tredje dagen for en tid at være borte. Så Helligånden kunne udbredes med sin brand og sin styrke og sin magt og sin kraft. For at endnu flere skal få lov til at høre om dig. Jesus, jeg beder dig for dette sted. Jeg beder dig for ledelsen og for alle dem, som tjener og dem, som ikke tør at tjene. Jeg beder dig for nye som gamle. Jeg beder dig for unge som ældre. Jesus, vær med os i alle vores gemmehuller. Alle vores gemmesteder. Jeg beder dig om, du vil være os nær og træde ind i vores midte og blande dig i vores liv og give os din hellige ånd, som kan skabe formålet og meningen med livet. Til din ære.